avata teidän kanssanne Efesolaiskirjeen 5. luvun ja lukea sieltä Jeesuksen nimessä muutaman jakeen. Jakeesta 6 eteenpäin Efesolaiskirjeen 5. luvusta. Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan vihaa tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina. Sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Amen. Me voisimme tietysti koko illankin tutkia pelkästään tämän otsikon alla Paavalin kirjettä Efeson seurakunnalle ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Mutta emme pysähdy se enempää nyt tähän efesolaiskirjeeseen, vaan käytämme tätä otsikkoa monien muiden esimerkkien aiheena. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Suokoon Jumala, että jokainen meistä täällä kirkossa voisi sanoa, että ennen oli, mutta ei ole enää. Nyt on tämä tilanne, niin kuin kuulimme täällä voimakkaan henkilökohtaisen todistuksenkin. Ja Raamattu tietysti puhuu myöskin valtavasta tulevaisuudesta, josta eilen tuolla ohimennen viittasimme, kun puhuimme, mitä usko on. Sanottakoon myöskin alkuun, että eihän kaikilla ole niin konkreettisen voimakas tämä kääntymis- ja uskoon tulo tapahtuma. Eikä se olekaan ratkaisevaa. Tärkeintä on se, että olemme syntyneet. Olemmehän me tähänkin maailmaan syntyneet monella eri tavalla. Tärkeintä on, että me tiedostamme, että olemme syntyneet myöskin hengellisesti. Sen tähden me kuitenkin korostamme sitä, että ihminen, joka on päässyt ahtaasta porista sisälle, jossa veljemme täällä alussa luki, kyllä hän tiedostaa sen heikommin tai voimakkaammin, että nyt minä olen sisäpuolella. Ja Raamattu opettaa, että me saamme pyrkiä ja päästä tähän varmuuteen, ettei me elä jatkuvasti epävarmuudessa, että no mikähän minun suhteeni on ja Jumalaan ja mikä minun paikkani on hengellisesti ja en mä tiedä oikein mikä minä olen ja millä tiellä minä olen. Sehän riistää meiltä elämän voimaakin tällainen epävarmuus. Totta kai Jumala tahtoo varilla myöskin meidät väärältä varmuudelta. Sellaisen, joka ei taas perusta Jumalan armoa, eikä Jumalan sanan, eikä pyhän hengen työhön. No nyt tämän otsikon alla lukuisia esimerkkejä Raamatusta ja käytännön elämästä. Ennen te olitte, mutta nyt te olette. Matteuksen 3:9, en lue kaikkeita Raamatun kohtia, viittaan näihin. Matteuksen 3:9 sanotaan näin. Että Jumala voi herättää näistä kivistä lapsia Abrahamille. Nämä ystävät olivat Jumalan edessä niin kovia ja välinpitämättömiä kuin kivet. Mutta Raamattu sanoo, että Jumala voi kivetkin herättää. Olemme lukeneet ja tiedämme, että on lukuisia kivilajeja. On myöskin myrkyllisiä kiviä. Raamatun todistuksen mukaan ilman Jeesusta me olemme kaikki myrkyllisiä kiviä. Synnin myrkyttämiä. Sen takia onkin suuremmasta lukea 1. Pietarin 2. luvusta jakeesta 4 eteenpäin, että rakentukaa elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. Se on ihmiselämän merkillisin tapahtuma, kun minusta ja sinusta kuolleesta kivestä on tehty elävä. Ja toiseksi meidät on puhdistettuna ja asetettu sitten hengellisten toisten kivien joukkoon hengelliseksi huoneeksi, josta Pietari puhuu. Nythän me tiedämme uskovina, mihinkä kirkkoon kuuluneemmekaan, että kyllä meissä kivissä työtä vielä riittää. Meissä on sopimattomia särmiä ja emme oikein hyvin sovellu vielä toistemme rinnalle. Ja niin ilkeästi hankaa toi kivi välillä minua ja ehkä minä sinua. Mutta Jumala on kuitenkin tehnyt eläväksi jo meidät. Ja kiittäkäämme veljestä ja sisaresta, vaikka se on niin kovasti erillinen kivi kenties kuin minä ja sinä olemme. Hänelle on samalla Jumalan armo ihmiset kuin minullekin. Hän on yhtä rakas ja kallis Jumalalle. Jumala tekee hänestäkin valtavaa työtään. Se on kauan aikaa, kun kävin tuolla Viitasaaren mustakivin veistämössä parikymmentä vuotta sitten. Ja puhutteli kovasti, kun niitä valtavia kiven järkäleitä hilattiin sinne sisälle. Moneen kuution kokoisia kiviä. Ja sahat sahasivat siellä ja pantiin vettä ja öljyä, ettei terät palaneet. Ja oli jännittävää mennä hallin toiseen päähän, että muodottomasta kivimöhkäleistä oli tehty muun muassa enkelipatsas. Kyllä se puhutteli minua. Jumala ottaa meitä kiviä, muodottomia, synnin murjomia, melkein tuhottuja, sammaloituneita, mitä me olemmekaan. Ja tekee meistä uusia luomuksia. Raamattu menee vielä niin pitkälle, että sanoo, että tulemme Kristuksen kaltaiseksi eräänä päivänä. Ylistys Jumalalle. Ennen te olitte tällaisia, nyt olette Jumala armosta näin. Sitten Jeremian 18 ja 2 me luemme, että Jumala sanoo, ettekö te ole niin kuin savi minun kädessäni te Israelin heimo. Ilman Jeesusta me olemme tuolla maailman savimontussa olevaa savimöhkälettä. Joku sanoo, että en mä ole. Jos sä et ole Jeesuksen oma, niin samaa savimöhkälettä me kaikki olemme. Tunnustettiin taikka emme. Ja sieltä Herra on ottanut ja ottaa eri tavalla ihmisiä. Tällaisia rosoisia, roskaisia, muodottomia savimöykkyjä. Ja alkaa muovata meistä astioita Jumalalle. Ettekö te ole niin kuin savi, sanoo Herra tuossa Raamatun kohdassa. Ettekö te ole niin kuin savi, joka me olen ottanut käteen ja olen alkanut muovata teitä. Ja Raamattu sanoo näinkin, että meidät on pantu laupeuden astioiksi vihan astioiden joukkoon. Kun en tunne teitä, niin en voi kenestäkään puhua henkilökohtaisesti, enkä loukkaa siinä mielessä ketään teitä, kun sanon näin, että jotkut kirkot ja seurakunnat ovat erikoistuneet tai erehtyneet joskus pitämään saviruukkunäyttelyitä. Raamattu ei opeta sellaista. Sanotaan, että tässä on tällainen saviruukku. Raamattu opettaa, että ruukun muoto ei ole tärkeä, Paavali sanoo, vaan se aarre, joka on pantu meihin saviastioihin. Joku voi olla aika tavalla rikkoutunutkin astia jo ulkonaisesti ja tulee yhä enemmän uurteita ja naarmuja ja mitä kaikkea tuleekaan tähän ulkokuoreen. Mutta on valtavaa tavata saviruukkuja, joissa Jeesus näkyy. Tuo suunnattoman suuri aarre. Ennen olitte savea siellä, tuhoon tuomittua, arvotonta. Nyt olemme mestarin pöydällä. Ja kyllä me huomaamme, ystävät, että kiveen siruja löytyy, roskia löytyy meistä jatkuvasti. Mutta saven valaja kärsivällisesti ottaa pois noita asioita meistä, niin kuin sisarkin täällä viittasi. Tekee työtä jatkuvasti, että Jeesus aarre voisi näkyä enemmän jokaisesta meistä saviastiasta. Sakarian 3:1 sanoi Jumala eräästä miehestä. Eikö tämä ole niin kuin kekäle, joka on tulesta temmattu? Ennen me olimme kuin kekäleitä, himojen ja halujen tulissa. Herra otti kekäleet tulesta, tuomion tulista. Muuten Suomen tunnetuin saarnamies varmaan kaikki tietänette, on Kalevi Lehtinen. Ja kun hänelle suoritettiin äskettäin tuo ohitusleikkaus, hän kertoi erässä julkisessa puheessaan, että tuolla viikolla ennen kuin se leikkaus suoritettiin, hän sai monta kymmentä ankaraa sairaskohtausta. Hän eli niin kriittisiä päiviä. Ja noitten kamppailujen keskellä pastori Lehtinen koki sellaisen ilmestyksen Jumalalta, että hän oli kuin kynnen kokoinen musta hiilen pala, eikä mitään muuta. Ei mitään muuta. Ja sitten hän koki taas, että taas Jumalan armoja tuli täytti hänet. Ja hiili alkoi taas hehkua. Jumalan pojan rakkautta ja kirkkautta, niin kuin tiedämme veljen Jumalan armosta tekevän. Jumalan armo hänessä. Ennen me olimme kekäleitä, mustia. Ja se on suuremoista kuulla ihmisten puhuvan julki taikka salaa sanovan, että no sehän oli se ihan mahdoton tapaus. Niin kuin, että ihmisselityksiä muuten voi lisätäkin tähän sitten näin ja sanoa, että no kyllä se tarvitsikin jo, kyllä se semmoinen ressukka oli. On se järkyttävää, jos me emme ole kaikki vielä joutuneet tämän ressukan paikalle. Huonosti on asiat. Teidänkin edessä seisoo mies, joka jo 13 vanhaan oli niin ressukka, että tarvitsi tätä Jeesusta. Ei selvinnyt enää yksin. Tuolla Kuopiossa nuorukainen painoi epätoivoissaan kaasun pohjaa ja ajoi sitä laiturilta kallaveteen. Tähän päättyy kurja elämäni. Vanha äiti rukoili ja huusi kotona. Jumala, pysäytä minun poikani. Jumala, muuta hänen kurja elämänsä. Ja tämä nuorukainen kertoi uskoon tultuaan sitten, että mikä se voima oli, joka tempasi hänet sieltä järven pohjasta autosta. Hän pomppasi kuin korkki pinnalle. Ei hukkunut. Nuoret vetivät häntä kadulta nuorisoiltaan ja hän kohtasi Jeesuksen. Ja oli täällä todistaja paikalla erässä kokouksessa ja sanoi, että tuolla istuu vaimoni ja lapseni. Jeesus on yhdistynyt meidät jälleen kaikki yhteen. Ennen te olitte tuulien ja väkevien voimien armoilla, nyt on tiemme kääntynyt. Tuolla Kokkolassa on baptisti laulaja evankelista Heikki Raatikainen. Ja kun hän meni tuonne Kostamukseen saarnaamaan Jeesua tässä vuosi sitten, niin erään linja-autoasemalla, kun hän odotti autoa, niin hän oli semmoinen viksu ulsteri päällä, niin tuli siihen suomalainen mies ja sanoi, että taidatte olla uuden hallituksen uusia ministereitä. Niin Heikki sanoi, että ei kun mä oon entinen kanisteri. Niin, hän oli täysin rappio alkoholisti. Tänään hän on evankelista Jumalan armosta. Ennen te olitte, nyt te olette. Jos näette joulun alla pyhäpäivän hartauden televisiossa, niin siinähän Heikki Raatikainen kertoi, minkälainen oli rappio alkoholistin joulu? Ja sitten hän kertoi, millainen joulu hänellä on nyt ollut Jeesuksen kanssa, Jumalan pojan kanssa. Kunnia Jumalalle. Ennen me olimme tuhlaaja poikia väärässä paikassa väärään aikaan väärällä asialla. Se on järkyttävää. Mutta kun Herra käänsi meidän kohtalomme, Isän rakkaus, niin saamme olla Jumalan armosta oikeassa paikassa, oikealla asialla, oikeaan aikaan. Kolme vihreitä, hallelujaa. Se on suuremoista, jos aina näin voisi olla, mutta eihän kukaan meistä näin täydellinen ole, mutta Mutta kiitos Jumalalle, että kun oikea suunta on kuitenkin, niin ei aina punainen pala, vaan vihreäkin syttyy välillä. Ja koemme, että Jumala tässä armossaan vie meitä eteenpäin. Ennen me olimme kadonneita rahoja, niin kuin Jeesus sanoi, ruosteisia, arvottomia. Ei näkynyt arvoa ollenkaan ruosteen alta. Mutta kun Herra tuli ja otti meidät, hän puhdisti ruosteista ja liasta ja rahassa alkoi jälleen näkyä se leima, me kuulumme Jumalaan. Jumala on ottanut meidät. Joku muuten sanoi viisaasti näin, että luomiseen riitti sanat, mutta lunastukseen tarvittiin teko. Se on niin paljon suurempi asia ihmisen lunastaminen. Ihmisen takaisin pääsy Jumalan yhteyteen paratiisiin oikealle tielle. Tarvittiin Jumalan pojan kuolemaa Golgatan ristillä, että siihen päästiin. Ennen me olimme kadonneita lampaita, niin kuin Jeesus sanoi. Kukin kulki omaa tietänsä. Harhailimme. Nyt olemme palanneet laumaan. Eräs ystävä kysyi minulta Kanadassa näin. Rakastatko sinä lampaitas niin paljon kuin itämainen paimen, että määrätyssä tilanteessa se katkaisee lampaalta kintun? Mä sanoin, että en taida rakastaa niin paljon. Ja itämainen paimen saattaa oikein vikuroivalta lampalta vääntää kintun poikki, sitten lastoittaa sen, ja sitten se kantaa olalla, niin kuin olette taulussa nähneet, niin kauan kuin se jalka paranee. Ja sanotaan, että se lammas on uskollisin sitten sille paimenelle sen jälkeen. Kun mekin rakkaat ystävällä vikuroimme ja menemme omille teillemme, niin Jumala rakastaa meitä niin paljon, että napsauttaa jopa kintun poikki meiltä joskus. Antaa elämään meidän mielestämme liiankin kovia kohtaloita ja vaikeuksia. Mutta katsopas näitä lampaita. Kun lähemmin tutustumme ihmisiin, monet kertovat, niin minun elämässäni oli niin järkyttävää. En uskalla enää kulkea yksin. Enkä halua enää kulkea yksin. On niin hyvä olla Jumalan poikaa lähellä, etsiä hänen kasvojaan ja kuulla ja kuunnella hänen ääntänsä. Täällä hän kävi viime keväänä laulamassa ja kolman käynyt syksäkin vielä tämä kööri, nämä entiset alkoholisit Vaajakoskelta. Niin en muista kerran, kun mä täällä Karttulassa, mutta kaikki ette kuitenkaan olet kuulemassa, kun tämä veli oli sitten yksi näistä köörimiehistä, niin tuolla sairaalatyömaalla töissä ja pani lattialaattoja siihen paikalleen ja kulki aamulla sitten lääkärit ja sairaanhoitajat sitä ohitten, niin siinä lääkäri sanoi mennessä, että maanantai-aamu on viikon vaikein aamu. Kun veli oli ollut oikein siunatussa kouksussa pyhäiltana siinä polvilla lattialla, pani niitä laattoja paikalle, niin ei malttanut olla hiljaa, vaan sanoi sen lääkärille, että viikon paras aamu. Niin lääkäri kysyi, että mitä pillereitä olette nauttineet? Veli sanoi, että eihän niin nopeasti voinut reagoida vastausta, niin sitten kun ne iltapäivällä palaisivat työvuorossa takaisin nämä samat ystävät, niin hän valmistautui siitä lattialta sitten vastaamaan niiden laattojen keskeltä. Ja sanoi sitten tälle lääkärille, kun meni siitä ohitse, että Jeesus pillereitä. No se oli hyvä todistus, vaikka ei Jeesus mitään pilleri ole, mutta todistuksemme vajavaista, mutta se oli aito todistus siltä mieheltä. Hän oli löytynyt jotakin sellaista, joka pani maanantai aamunakin laulamaan. Kiitos Jumalalle. Ei elävä usko ole kirkon seinien sisällä. Se on sielläkin, jos meillä on oikea suhde Jumalaan. Mutta elävässä uskossa voimme vaeltaa kaikkialla. 24 tuntia vuorokaudessa. Kokea Jumalan läsnäolo, Jumalan hyvyyttä, Jumalan varjelusta ja johdatusta. Raamatussa on lukuisia esimerkkejä edelleenkin. Ennen te olitte, nyt te olette. Otan vielä muutaman. Israelin kansa eli orjuudessa. Kun sitten Jumala vapautti heidät Mooseksen ja ihmeiden kautta, Jumala antoi heille vaikean tehtävän. Rakentakaa ilmestysmajaa. Kuinka orja kansa saattoi rakentaa niin vaikean luomuksen kuin ilmestysmajan? Raamattu sanoo, että Jumala antoi heille taidollisuuden hengen. Hyvät ystävät, me olemme kaikki entisiä synnin orjia. Ja Jumala on uskonut meille maailman vaikeimman tehtävän. Mikä se on? Rakentaa Kristuksen ruumista. Kuinka me voimme selviytyä tästä? Jumala antaa rakkautta, viisautta ja voimaa. Ystävä, älä koskaan erehdy ajattelemaan, että olet jossain vähäpätöisessä asiassa, kun me olemme evankeliumin työssä ja Kristuksen ruumiin rakentamisessa. Se on maailman varmin ja ihmeellisin, mutta myöskin vaikein tehtävä, mutta joka on tavattoman mielenkiintoinen. Ja johonka Jeesus antaa meille voimaa, rakkautta, viisautta, kun me sitä Herralta pyydämme. Ennen me olimme siipirikkoja, avuttomia. Tänään saamme Jumalan armosta olla niitä, jotka voimme lentää, niin kuin Raamattu sanoo, jotka Herraa odottavat, he saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. Vielä. Kun Moosekselle Jumala ilmestyi siellä erämaassa, te muistatte, Jumala ilmestyi palavassa pensaassa. Erikoista oli se, että pensas paloi eikä kulunut. Ja Mooseshan sanoi, minä käyn tuonne ja katson tuota suurta näkyä. Huomatkaa, että helluntaipäivänä syttyy Jerusalemissa suuri pensaspalo. 3000 pensasta syttyi yhtäkkiä tulee. Ponkke Afrikan suuri saarnaaja sanoo, että ei Jumala kysy, että onko oppinut vai oppimaton pensas, onko rikas vai köyhä pensas, onko nuori vai vanha pensas. Pensas kuin pensas käy. Jos vain on tuli siellä. Ystävät, se on valtava kuva tässä pensaassa. Ilman Jeesusta, ilman hengen tulta, ilman hengen elämää, me olemme kaikki vain orjan tappurapensaita. Vastenmielisiä, piikkisiä, arvottomia. Mutta kun Jumalan henki tulee ihmiseen, niin pensas alkaa palaa. Jumalan liekkiä. Jumalan kunniaa, Jumalan rakkautta. Ja ihmiset ihmettelevät, niin kuin oikein onkin, mitä tälle ihmiselle on tapahtunut. Mutta Jeesus sanoo, ei meidän tule odottaa ylistystä, vaan ylistys tulee Isälle ja Jumalalle, hänen armostaan, hänen teoistaan. Kun Paavali ajattelee efesolaisia, niin hän kirjoittaa niin kuin luimme, ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa, vaeltakaa valkeuden lapsina. Tässä temppelissä, tässä kokouksessa voi tapahtua monen ystävän kohdalla, että Jeesus kääntää yhden lehden elämässä. Menneisyys pyyhitään pois. Kaikki synnit annetaan anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Käännetään uusi valkoinen lehti, jonka Jeesus alkaa kirjoittaa ihmeellisiä asioita. Asioita, joita vain hän tekee. Asioita, joita hän rakastaa tehdä. Asioita, joita hän voi tehdä. Monet teistä tietävät, että olemme olleet siirtolaistyössä Amerikassa ja Kanadassa 15 vuotta. Joskus ollut hyvin raskastakin. Kun täällä Suomessa olin kerran lomamatkalla, niin Jumalan profeetta tuli luokseni ja sanoi näin. Kun näet siellä kaukana kirkastuneita kasvoja, niin jaksat. Ei ole mikään ollut valtavampaa kuin nähdä miehiä ja naisia, joiden elämään Jeesus on tullut. Kasvot ovat kirkastuneet. Valo on loistanut. Perheitä on yhdistynyt. Olen nähnyt kirkastuneita kasvoja. Siitä saa voimaa. Kun nyt olimme syksyllä siellä ja tapasimme taas uusia ihmisiä, jotka olivat kohdanneet Jeesuksen poissa ollessamme. Olimme erässä kodissa, missä rouva kertoi, Muutaman viikon oli ollut jo Herran tiellä. Sanoin, että tässä eräänä lauantaina tein siivousta kodissamme ja tuli meidän hääkuvaamme kohdalle. Ja mies oli löytynyt jo Kristuksen vähän ennen, vaimo en sitten mies. Ja rouva sanoi, kun tuli hääkuvaamme kohdalle, Jumalan henki puhutteli hiljaa sydämessäni. Kun Jeesus on perusteellisesti puhdistunut teidän sydämenne, uudistunut avioliittonne, niin ota oikein tuo kuva irti lasin alta ja puhdista koko lasi ja koko kuvaa sisä- ja ulkopuolelta, niin kuin Jeesuskin on teille tehnyt. Ja niin hän sanoi, että oli pyhä kiitoshetki Jumalan edessä, kun puhdisti sen lasin sisä- ja ulkopuolelta ja sen kuvan ja ylistin Jeesusta, mitä hän oli antanut ja tehnyt heille muutaman viimeisen viikon aikana. Täällä Karttulan luterassa kirkossa tänä iltana Jeesus on keskellämme. Hän voi kääntää lehden sinunkin elämässäsi. Ja kuule, ei ole kysymys vain hänen pelastusteostaan, vaan yhtä paljon myöskin siitä, että me uskovat täytymme aina uudelleen voimalla korkeudesta. Täytymme pyhällä hengellä viedäksemme ihmisille sanoin ja teoin viestin Jeesuksesta, joka voi. Me olemme hänen kirjeitään. Me olemme niitä eläviä lähteitä, joista täällä sisaret alussa lauloivat, että oikein läikkyisi tuo vesi yli meidän sydämen reunojen. Niille, jotka kenties eivät uskalla tullakaan meidän kirkkoihimme, mutta tarvitsevat samaa armoa, samaa Jeesusta, samaa rakkautta. Ennen te olitte, mutta nyt te olette, sanoo Paavali. Ja Raamattu aseet osoittaa vielä ja avaa meille valtavat näköalat. Tulevaisuudessa, kun me lähdemme tältä ajasta ennemmin taikka myöhemmin, Raamattu sanoo, kuten viittasin, että meissä tehdään Jeesuksen kaltaisia. Ei enää kuolemaa, ei murhetta, ei parkua, ei lankeemuksia, ei oman turmeluksen kurjuutta. Kaikki entinen on mennyt, sanoi Jeesus valtaistuimelta. Katso, uudeksi minä teen kaikki. Tätä päivää kohden Jumalan kansa on matkalla, mutta sitä ennen Herra käyttää jokaista lastaan evankeliumin työssä sielujen voittamiseksi Jumalan valtakuntaa. Aamen. Me rukoilemme ja kiitämme Jeesusta, Jumalan poikaa. Täällä on myöskin eräs ystävä, joka eräänä iltana toi Jumalan kasvojen eteen rukouksessa. Halusi tuoda isän, joka on suoritettu vaikea leikki. Ja minä ehdotin tälle ystävälle, ja Eskelini oli sama jo ehdottanut, että kun hän ei voi tulla tänne kirkkoihin eikä kokouksiin, niin eikö voida tehdä niin, että siunataan sellainen rukousliina, ja tytär voi viedä sen isänsä sairaan päättää Jeesuksen nimen. Jumala toimii monella tavalla. Me uskomme elävää Jumalaa, joka rakastaa kärsiviä ihmisiä. Sen tähden varasin tänne tällaisen Israelin liinan ja pyydän, jos pastori Heikkilä ja Huukoveli siitä ja veli Eskelinen ja veli Huttunen vaikka sieltä perheestä. Tulkaa tänne ja lasketaan kädet tämän liinan päälle ja rukoilemaan seurakunnan keskellä. Siunataan tämä liina, että Jumalan voima koskettaisi kärsivää miestä tämän rukousliinan kautta. Ehkä vain veli Huttunen vaikka rukoilee ja seurakunta voi yhtyä.
Kiitos pyhä Jumala, että Jeesuksen nimessä saamme olla tässä hetkessä. Rukoilemme, että sinä välittäisit tämän liinan kautta oman siunauksesi sen henkilön päälle, jolloin tämä lähetetään. Tartumme sinun sanasi lupauksiin ja vetoamme niin. Ylistämme sinun nimeäsi, että sinun pyhä nimesi, Jeesus Kristus, on voimallinen Se on kaiken vallan yläpuolella. Anna tahtosi tapahtua ja anna omasi ja palvelijasi tyytyä sinun tekoisi ja sinun tahtosi. Ylistys nimellä.
Jeesuksen nimessä. Aamen. Kun olemme tässä rukoukseen hiljentyneinä, me tahdomme aina kantaa myöskin toisiamme ja toistamme kysymyksiä, kuormia, rakkaita suuren Jumalan kasvojen eteen. Kiitos Jumalle tästä herkästä, Jumalan hengen vaikuttamasta uskon ja rakkauden ilmapiiristä täällä. Saamme rukoilla sydämissämme ja saamme rukoilla huulillamme. Kukin oman persoonallisuutensa mukaan elävä Jumala. Hän on voimallinen. Hänelle on kaikki mahdollista. Sen tähden tämän rukoilevan joukon seurakunnan keskellä kysyn, ennen kuin täällä alttaripalvelunkin avaamme. Pyydätkö sinä, että muistetaan sinua juuri nyt, Jumalan edessä? Voit kohottaa käteesi täällä hiljaa merkiksi. Täällä nousee paljon käsiä ylös. Kiitos Jumalalle jokaisesta teistä. Kiitos Jeesukselle, Jumalan pojalle. Jumala siunat kovenissa tällä arvoa. Ehkä vieläkin on ystäviä tällä kokoa. Haluat kohottaa kätensä. Muistakaa minuakin rukouksessa. Juuri tänään jollekin voi selvitä täällä tämä valtava pelastus Jeesuksessa. Juuri tänään voi joku kokea uudesti syntymisen täällä kirkossa. Juuri tänään voi pyhä henki tulla sinun sydämesi todistamaan, että Jeesuksen veri vuosi sinun syntisi edestä, sinä olet vapaa. Sulle kuuluu armo, lahja, jonka Jeesus on valmistanut. Ja voimaa annetaan vanhemmalle ja aivan nuorelle, uudellekin uskovalle, kun Jeesusta rukoilemme ja hänen katsomme. Kohotamme Jumala eteesi, uskon rukouksessa, ystävä. Veljen, joka tässä sanoin ilmaisi, ja kymmenet, jotka täällä käden nostolla ilmaisivat tarpeensa. Kiitämme Jeesus, että ei elävä usko ole vain joku tunne, joku olettamus, vain joku kuollut oppi tai muotomeno, vaan elävässä uskossa koetaan yhteyttä Jeesus sinun kanssasi. Ihmeellisen Jeesuksen, ihmeellisen rakkauden, ihmeellisen voiman lähteen kanssa, joka ei kosketa vain ihmisen sisintä, vaan voi parantaa ruumiinkin. Jopa syövästä olemme kuulleet parantumistapauksia näinäkin päivinä. Kunnia, elävä Jumala. Kiitos Jeesus sinulle, että rakastat meitä, rakastat näitä kaikkien näiden pitäjien kansoja, Herra. Ylistys nimellesi. Herra, kun tuolla rukoillen kuljin eilen, niin tuli semmoinenkin ajatus Jumala edessäsi, että jos mä annan niin väkevän herätyksen tänne Karttulaankin ja Tervo, että kerrotaan, että tulee Suomen uskovaisin pitäjä. Jumala, se on sulle mahdollista. Herra, onneen sinä meitä viet, jos sinä saat tulla elämäämme. Kiitos sinulle, elävä pyhä Jumala, Jeesuksen nimessä. Aamen. Niin kuin täällä alussa ilmoitettiin, niin me olemme täällä aivan rauhassa nyt seuraavien virsien ajan. Ja jos et ole varma, että olet Jeesuksen oma ja haluat, että rukoillaan tätä armoa ja varmuutta sulle, jos kaipaat usko elämäsi uutta voimaa, jos kaipaat läheisiä puolesta ei se rukousta, jos kaipaat, että ruumisi sairaus vietään Jumala eteen, tai joku pelkotila, mikä se onkaan, niin seuraavan virsien aikana, siellä missä olet, niin nouse vapaasti ja tervetuloa tänne alttarille. Tahdomme palvella täällä toisiamme, taikka voit olla istumaan tähän vieremme penkkiin, aivan kuinka vain. Olemme täällä rukouksen hengessä Jumalan edessä. Jeesus, siunatkoon teitä jokaista.